Virðulegi forseti. Seinni einkavæðing bankanna var framkvæmd á nokkurrar umræðu á Alþingi og án þess að breytingar hefðu verið gerðar á starfsumhverfi banka og annarra fjármálafyrirtækja eða lögum um fjármálafyrirtæki í kjölfar hrunsins. Þess skal getið að Glitnir var einkareki banki allt fram að hruni eða þar til ríkið tók hann yfir og hann varða ríkisbanka og síðan tók síðasta ríkisstjórn ákvörðunum það að færa umsvifalaust lánadrottnum Kaupþings og Glitnis þessa nýju banka sem stofnaði voru á grunni hinna gjaldþrota banka sem að ég myndist þér á. Meiri hluti Landsbankans á þessum tíma er enn og var í eigu ríkisins og það sem alvarlegast er að þessi ákvörðun um að taka vald af fjármálaeftirlitinu og færa inn í fjármálaráðuneyti sjálft var tekin á nokkurs faglegs mats, verðmats eða útboðs. Mikilvægt er að á einhvern nátt verði farið yfir þessi gögn og það gert opinbert og sundurliðan hátt hvert matsverð þessara eigna var við flutning frá föllnu bönkunum og yfir í hina nýju banka og það skýrt dregi fram hverju voru ábyrðaraðilar þess verðmats og hvaða forsendur lágu því til grundvallar. Virðulegi forseti, þetta mál hefur verið mjög í umræðu nú síðustu daga og skiptast þar á mjög skiptar skoðanir málið. Háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason og formaður Samfylkingarinnar tjáðu sig með afgerandi hætti á Bylgjunni í gær þar sem hann taldi það fásinu að það ætti að skoða þetta frekar. Því spyr ég háttvirtur þingmann, er þetta sett fram sem pólitísk hagsmunagæsla eða er verið að halda upplýsingum vísvitandi frá fólki til að þurfa ekki að takast á við málið eða að viðurkenna það að hér sé breytt niðurstaði málinu sem gæti haft úrslita áhrif fyrir framtíð íslenskra þjóðar?
Til málstekur áttur til fjórðu þingmaður Suðvestur kjördæmis Árni